Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Při poslechu Radioreportu vás vítá Martin Weisbauer. Do studia Hradec Králové jsem tentokrát pozval ředitelku oblastní Charity Chrudim Alenu Peremskou, která je zároveň hlavní organizátorkou duchovních poutí rodičů, kteří přišli o dítě. Poutě mají název Dotkni se nebe a letos v roce 2025 má svůj 9. ročník, který probíhá 26. až 29. září na hoře Matky Boží u Králík. Já vás, paní ředitelko, vítám tady ve studiu a děkuji, že jste si udělala čas na naše malé povídání.
Dobrý den, děkuju.
My se dnes budeme bavit, jak jsem říkal v úvodu, o duchovní pouti, která nese název Dotkni se nebe. Letos, v roce 2025, nás čeká již 9. ročník, ale nejdříve bychom asi měli vysvětlit, čeho se ta pouť týká, jaký je její hlavní smysl.
Tahle duchovní pouť vznikla pro rodiny, které přišly o svoje dítě. Primárně teda je určená rodinám po perinatálních ztrátách nebo po ztrátách v krátkém období po porodu. A založila ji Petra Kolčavová právě před mnoha lety, byla to jedna z maminek po ztrátě. A v té době, kdy ona přišla o ty děti a truchlila, protože tam byly jako mnohačetné ztráty těch těhotenství, a truchlila, tak došla poměrně velký krize víry a říkala, že hledala, kam by šla pro pomoc, kdo by ji utěšil. A že ta krize víry byla vlastně tak zavalující a veliká a těžká pro ní, že jí to paralyzovalo možná ještě víc než to truchlení po těch ztracených dětech. A zjistila, že žádná taková akce pro rodiny, které přišly o děti v rámci církve, neexistuje, nekoná se. A byla tenkrát na Králíkách a stěžovala si Karlovi Moravcovýmu, že nic takového pro tyhle rodiče není, jak je to možné. A on jí říkal, tady máš celý klášter, tak něco udělej. A takhle to vlastně vzniklo. A Peťa Kolčavová je neskutečně akční žena. A jí to vlastně namotivovalo k tomu, že šla a založila úplně tu první duchovní pouť pro rodiny, které přišly o dítě. Ta první pouť byla jednodenní. Přijelo na ní skoro 50 lidí. Pro nás to bylo jako velmi překvapující. Já vlastně jsem s Peťou u toho byla od začátku. A teď nejsem schopná vyjmenovat ty ročníky, kde se to přesně v kterém roce odehrálo, ale pak jsme dospěli k tomu, že ji uděláme na víkend, na 2 dny tuhletu akci. Pak se ukázalo, že i ten víkend je málo a teďka několik posledních let už teda to funguje ve 4denním modelu. V poměrně komornější sestavě, 50 lidí už tam potom nikdy nebylo, protože jsme zjistili, že to je model, v kterým nelze dobře opečovat všechny ty ztráty a nelze vytvořit bezpečný prostor. Takže teď, když rodiče na tu pouť přijedou, tak účastníků bývá 25 a v tom vlastně jsou započítané i ty pečující osoby. Takže kdybych měla jít opravdu čistě po rodinách, které jsou po ztrátě, tak to je tak kolem 16-18 lidí maximálně. Na 4 dny za mě to je jako akorát komorní prostředí, akorát velká skupina.
Když by těch zájemců bylo více, tak jste schopni třeba to rozdělit na 2 turnusy?
Ano, kdyby jich bylo víc, tak bychom začali tu pouť pořádat 2x do roka, určitě o tom jsme mluvili, ale zatím to vychází vždycky tak, že ta pouť bývá obsazená na maximální možnou kapacitu, ale vlastně nevznikla zatím potřeba dělat ještě 2. termín v tom roce.
Vy jste tady zmiňovala ošetření těchto rodin z paliativního hlediska, tam tedy to bude hlavně duchovně paliativní ošetření. Můžete to trošku konkretizovat, jak to probíhá?
Součástí je vždycky prostor pro sdílení všech. S tím, že ty kolečka, jak my tomu říkáme, tak jsou dobrovolný. Všechno v tom programu, co tam je, co se objevuje v rámci této poutě, tak je dobrovolné, ale většina těch rodin se toho účastní opravdu všeho. Takže při tom hromadném sdílení si rodiny říkají, s čím tam přijeli, co by potřebovali, jaký bolesti si sebou nesou, jak na úrovni těch vazeb a vztahů třeba v rámci rodiny, protože úmrtí dítěte vždycky vyvolává řadu různých dalších situací i v závislosti na tom, jak na to ty nejbližší právě reagují. ale stejně tak právě hovoří o tom, co to udělalo s jejich duchovním životem. Někoho to v té víře podpoří, někdo jezdí i nevěřící. Jo. A ty bývají velmi rádi, že se někdo za jejich děti modlí. Jezdí hluboce věřící lidi, kteří vám řeknou, že to si jejich vírou otřáslo. Takže součástí té péče je vlastně to pozdílení navzájem a otevření prostoru, protože při ztrátě dítěte, že to jsou situace, kdy dítě může úplně všechno a všechno je to v pořádku, nic z toho není špatně a všechno z toho se dá zvládnout. To je jedna část toho prostoru a potom druhá část té péče a toho prostoru tak je vysoce individuální, kdy je v nabídce rozhovor s poradcem pro pozůstalé, s duchovním, s psychologem, s psychoterapeutem, je tam možnost svátosti smíření, každý den je bohoslužba, jsou chvály společný a je tam meditační prostor vytvořený, je to propojeno i s pobytem venku, máme křížovou cestu v Ambitech, kterou právě napsala Peťa Kolčavová se svým manželem, se Šimonem, ta je velmi silná. V těch Ambitech v klášteře, když jdete, my mezi tím zpíváme a ve kruhu mezi těma jednotlivýma zastaveníma. Můj muž k tomu vždycky hraje na kytaru, nosíme takový velikánský těžký kříž v čele té křížové cesty. To jsou všechno jako strašně silné prožitky, z kterých si opravdu každý může bezpečně vybrat jenom to, čeho chce být účasten a co potřebuje. Zároveň teda musím říct, jak já jsem byla na všech 9 ročnících jako poradce pro pozůstalé. Takže my jsme to ty první 3-4 roky drželi jako hodně křečovitě. A ten program a to, co se tam jako má odehrávat, dít. A teprve ve chvíli, kdy jsme to tak jako víc promodlili a uvolnili, já jsem říkala, že to byla asi ta doba, kdy dostal nějaký prostor i Pán Bůh, tak ta pouť vlastně začala být jako neskutečně hladivá, dynamická, hojivá a máme i ty zpětné vazby. Velmi pěkný na to. Protože ono, když si to vemete jako jet na duchovní pouť rodičů po ztrátě dítěte, to znamená obrovskou odvahu vstoupit do té bolesti. Jo. Jet někam, kde nevíte většinou, do jakého prostoru jedete, co tam bude za další lidi, co se bude odehrávat a zároveň víte, že budete šahat na jednu ze svých největších bolestí. Jo. Takže jako udělat něco takového, já říkám, že to je jenom pro odvážný. Ale ty rodiny, které to absolvovali, tak vesměs říkají, že to bylo hojivý, že jsou moc rádi, že tam byli. A je to i součástí vlastně pak zavírání celého toho 4denního programu, ještě společný sdílení na závěr, kdy ty zpětné vazby jsou vesměs pozitivní. A některé rodiny jezdí i opakovaně. A jezdí opakovaně právě proto, že vám řeknou, že třeba za ten jeden ročník nezahojejí všechno to, co by potřebovali, anebo právě proto, že řeknou, že byť to bylo k takhle těžkému tématu, tak to pro ně bylo něco tak krásného, kde mohli ještě mluvit o svých dětech, mohli vyslovovat jejich jméno, takže to chtějí zažít znova. A to je moc pěkný. A úplně přirozeným způsobem se nám takhle z některých rodin, který jezdili původně jako účastníci, kteří potřebovali ošetřit, tak se vyvinuli naši spoluorganizátoři, kteří teď se vlastně na té akci podílí a podporují to, aby ten průběh byl velmi hladký. A co je ještě, to taky vlastně vzniklo úplně samo a přirozeně, tak co je ještě velkou přidanou hodnotou tohodle toho, tak je to, že ty rodiny postupně, že se jim narodili další živí děti a oni tam vlastně jezdí s těma dětma a jsou v obrovskou naději a svědectvím toho, že i tato bolest časem se promění a já, pro mě je jako to slovo zahojí takový, já nechci říkat, že tohleto se někdy může úplně zahojit, to je bolest, která vám zůstane celý život. Ale ten často milosrdně překlene a oni vlastně jsou ukázkou toho, že ten život jde žít dál velmi pěkně a přináší tam jak tu naději, tak tam přináší i to pochopení pro to, že takhle jim bylo pár let zpátky, přesně takhle se cítili a vlastně říkají, a teď se podívejte, teď jsme tady a ten život máme pěkný, byť jsme o ty děti přišli. A v tom je pro mě ten prostor vlastně velmi jedinečný.
Tak ti věřící se určitě často ptají klasicky, proč to Bůh dopustil, proč zrovna nám se to stalo, že?
Bývá to otázkou, ale ne tak často, jak jsem si ze začátku myslela. Spíš, co tam velmi často zaznívá, tak je takovej ten pocit jako Pane Bože, a kde teď jsi? Kde jsi teď, když já jsem přišla o to dítě? Proč tě neslyším? Proč se mnou nemluvíš? Proč mě neodpovídáš na to, za co já jsem se modlila, za co je to trest? To pro mě bylo jako velmi překvapivé, že i v dnešní době se spousta rodin ptá, co udělali špatně a za co je Pán Bůh trestá. A mně se moc líbila odpověď jedné maminky, která říkala, proč by se nám to nemělo stát, když Bůh přišel o svého jediného syna a toho zabili a nám to dítě umřelo přirozeně, nám ho nikdo nezabil, nám se vlastně nestalo to nejhorší, úplně to nejhorší, co se může stát. A říkala, že touhletou cestou vlastně už šli před nima lidi, že i Panna Maria viděla, jak jí umírá dítě a musela se s tím nějakým způsobem vyrovnat a že to není model, který by byl vlastně ojedinělej a první. A že tohle to bylo něco, co jí velmi pomohlo, tohle to uvědomění. Jo. Že to není jako bolest a utrpení, který by přišlo jenom jim, který by tady historicky dřív nebylo a který by bylo nepřekonatelný, nebo který by bylo za trest. Ale že když se na to podívá v nějakým širším kontextu, takže ta ztráta a ta bolest a to utrpení je vlastně něco, co ve výsledku může vést k nějaký proměně, k hlubšímu dosahu na vlastní duši, na život, na hloubku toho žití, toho života. Ale to je prostě podle mě už jako vysoký level, to nemůžete říkat rodině, která před měsícem přišla o dítě. To vyžaduje nějaký čas a prostor a zrání tohleto.
Tak je jasné, že nic se neděje jen tak, že a ze všeho Bůh dobře udělat dobro.
Tak, přesně tak.
My jsme se teď bavili převážně o lidech věřících, ale vy jste před chvílí říkala, že tam jezdí i lidé, nechci říct nevěřící, ale spíše asi nepraktikující nebo hledající. Jak to probíhá u nich? To bude asi odlišné, ty reakce možná, že?
Není. Pro mě to bylo jako velmi překvapivý. Lidé hledající, co se týče truchlení po svých dětech, tak to je úplně totožný proces s věřícíma. A co se týče toho pobývání vlastně v tom prostoru kláštera a mezi těma modlitbama, tak já jsem se vlastně nesetkala za celou tu dobu těch poutí s nějakým negativním ohlasem, s tím, že by to někomu nevyhovovalo. Naopak jsme měli zpětné vazby, že je to velmi uklidňující. Řada těch rodin pak ještě chodila, doptávala se, domlouvali si individuální rozhovory, jak s knězem, tak s etickým poradcem. A myslím si, že to je reakce na to, že ta smrt dítěte, nebo obecně jakákoliv smrt, která se vás dotkne, tak otvírá ten prostor pro ty otázky po tom duchovním životě, po věčnosti, po tom, co bude dál, co se děje s tou duší, pokud ta duše opravdu je. A rodiče, kteří přišli o dítě, tak chtějí vesměs věřit tomu, že to nebyla úplná definitivní ztráta a jsou velmi otevřený právě té možnosti, že ta duše zůstala a že budou mít šanci v budoucnu se svým dítětem potkat.
Takže paradoxně vlastně to těm lidem může i velice pomoci v hledání Boha.
Ano, ano. Teď jsem mluvila nedávno s jednou maminkou, která přijela právě na 8. ročník loni a ona teda byla věřící, ale říkala, že byla velmi vlažně věřící a že vlastně tato duchovní pouť jí odstartovala neskutečný, přemýšlím, jak to jako dobře říct, růst v tom duchovním životě a úplně svítila, říkala, že před 14 dněma byla u biřmování a že je jediná věřící z rodiny, že vlastně nemá s kým sdílet tu víru a tu radost z té víry, ale že by každému doporučila na tu poutět právě ve chvíli, kdy ten člověk je nějak jako hodně rozbitej a ona tam speciálně byla jako sletitou ztrátou, mnoho let po ztrátě. Jo. To je třeba taky častý dotaz, jestli to je jako jenom pro čerství ztráty těch dětí, nebo jaká je optimální doba, kdy tam mají ty rodiče vyrazit, tak já říkám, že optimální doba není, že prostě pokud cítíte, že teď byste měli jet, že teď je ten čas, tak se seberte a jeďte a může to být opravdu, já nevím, měsíc od ztráty. Měli jsme tam rodiče, kteří byli ještě v 6 nedělí a ta ztráta byla velmi čerstvá, ale může to být i 20 let po ztrátě a ta ztráta může být stále velmi bolestivá a potřebuje svůj prostor, svoji pozornost a svoje ošetření. Vlastně asi úplně nejstarší člověk, který na tuto pouť se vypravil, tak byl tatínek, pán, tomu už táhlo k 80, což pro mě bylo úplně jako fascinující, že měl v tomhletom věku tu potřebu a chuť tam s náma pobýt. Přijel sám, protože jeho žena už s ním nebyla a my jsme zjistili v průběhu té pouti, že on teda přišel o dvě děti, přišli o ně skrz potrat, jeho žena šla na potrat a on vlastně za celý život si nezvládnul tuto ztrátu uzavřít, po těch dětech truchlil. A taky se zjistilo, že ty děti nikdy nedostali jméno, že zůstali jenom jako velmi imaginární, jako jejich potracený děti. A on na té pouti po těch mnoha letech ty děti pojmenoval a domlouvali jsme se, že za ně dá odsloužit mši. A je hrozně hezký s ním být v kontaktu. On teda říkal, že teď už nezvládne přijet, že ty zdravotní obtíže už má takový, že už bohužel se tam za náma nedostane. Ale vlastně i jenom skrz ty zprávy, které od něj máme, tak je hrozně hezký vidět, jak po těch letech on říká, že to, že ty děti teď jsou pojmenovaný a že za ně dal odsloužit tu mši, jak mu to vlastně pomohlo tu ztrátu uzavřít. Takže jako optimální doba, kdy se toho účastnit není, každá doba je dobrá.
Je tam rozdíl v prožívání téhleté ztráty mezi muži a ženami? Obecně by se chtělo říci, že to hůře nesou ty ženy, že? Ale jak je to ve skutečnosti?
Já bych to neporovnávala. Tím bych asi úplně začala. Společnost má fakt tendence říkat, že ženy to hůř nesou. Já bych řekla, že ženy víc dávají najevo emoce a víc to mezi sebou komunikujou. A tím pádem ten truchlicí proces je u nich daleko transparentnější. Pro muže je to podle mýho týletitý praxe, kterou jako poradce mám a co jsem vypozorovala, velmi složitá situace, protože oni obecně by chtěli ty věci mít pod kontrolou, chtěli by tu svoji ženu chránit, svoje děti chtějí chránit a tady se vlastně děje něco, co nemají ve své moci. A pomáhá jim hodně praktická činnost, jakákoliv, praktický úkoly, takový jako zařiď pohřeb, tady je třeba naštípat dříví, oni k tomu velmi často utíkají právě proto, aby nemuseli o té ztrátě mluvit. A my jsme v rámci téhletý duchovní poutě Dotkni se nebe udělali pár let zpátky rozdělený prostor právě pro muže a pro ženy. A ukázalo se, že ženy mají tuhletu dobu, je to část jednoho odpoledne, tak tam ji spojujeme s tvořením, vždycky tam něco malujeme, vyrábíme, u toho si povídáme. Ale ukázalo se, že ženy to mají jako velmi dobře omluvený a opracovaný, ty svoje ztráty. A že vlastně úplně nepotřebují prostor, kde by o tomhletom přesně mohli spolu navzájem hovořit. Když to muži, ty to kvitovali úplně jako neskutečně pozitivně. Tenkrát tu první pouť, to si přesně pamatuju, venku zrovna hrozně pršelo a kdo to znáte v Králíkách na hoře Matky Boží, tak víte, že tam, když prší, že to opravdu jako je Mordor, tam se nedá jít ven potom, tam když je hnusně, tak je hnusně. Takže oni seděli v klášterní kuchyni, zavřeli se tam. My do dneška nevíme, co tam řešili. Oni nám to jako ženským prostě neřekli. A ještě přetáhli ten čas, který pro to byl určený. A vlastně všechny další ročníky si vyžadovali, že chtějí ten prostor jenom pro muže, aby si spolu mohli pozdílet věci kolem ztráty svých dětí. Ale nejsem schopná vám říct, co se tam odehrává. Nám to jako zůstalo dodnes skrytý. A myslím si, že to je úplně typický pro to mužský truchlení. Že to je jako velmi uzavřený svět, do kterého oni jen tak někoho nepustí. A velmi často tam nepustí ani svoji vlastní ženu. Jo. A to je na těch poutích taky jako hodně vidět, kdy to společné sdílení pak otvírá i některé témata, které ty partneři mezi sebou si neřekli ani doma. A pak to tam zazní v tom kruhu. A je to velmi, velmi laskavý vlastně koukat na to, jak bezpečný prostor tam vznik, že tam může tohleto zaznít a jak je velmi hojivý i pro ty partnery vlastně slyšet to, co si sami ještě spolu neřekli a co slyšet potřebovali mezi sebou navzájem.
Takže to je vlastně takový další efekt ještě těchto setkání.
Ano, ano. Tam se děje spousta věcí, které původně vůbec nebyly v plánu. Já říkám, že to je takový boží upgrade, to, co se tam odehrává.
Tak s těmi muži to je velice překvapující, ale stává se někdy, že ti partneři třeba se nemohou dohodnout, jestli na tu pouť pojedou stává. Nebo ne, že jeden je třeba proti.
Ano, stává. Stává a je to právě, bych řekla, hodně tam hraje roli ta obava z toho vstupu do té bolesti. Stává se to a já vždycky říkám, že jako naprosto ve svobodě buď se dohodnou a přijedou oba, anebo prostě přijede jenom jeden.
Takže není to pravidlo, že by už vždycky přijeli oba?
Ne, není to pravidlo. Většinou jezdí páry, ale není to pravidlo. Máme třeba maminku, která jezdí opakovaně a jezdí jenom ona, jejího muže jsme nikdy neviděli. Prostě on tu potřebu nemá, nebo má velkou obavu, do dneška to jako nedozrálo k tomu. Tam není nic špatně, každý model je v pořádku a já říkám, že člověk to má vždycky udělat tak, jak to cítí v srdci, sám za sebe.
Organizuje podobné věci také někdo jiný než vy jako oblastní charita Chrudim?
Setkání rodičů po ztrátě dělá ještě Dlouhá cesta. Ty ho dělají víkendový a ty jsou primárně zaměřený na ztráty dětí v jakýmkoliv věku. Dotkni se nebe vzniklo primárně pro perinatální ztráty a ztráty do 1 až 2 let věku dětí. Teď na poslední pouti jsme měli rodiny i starších dětí. Měli jsme tam i rodinu po střelbě na fakultě. A já jsem k tomu byla taková opatrná, říkala jsem, jak jim jako bude vlastně mezi těma rodinama, který přišli o to miminko, anebo jak těm rodinám, který přišli o miminko, bude s rodinama, který přišli už vlastně o dospělý děti. Ale ukázalo se, že to vůbec ničemu nevadí, takže letošní 9. ročník jsme opravdu otevřeli úplně, úplně volně všem. A ještě se vrátím k Dlouhé cestě. Oni ty víkendové setkání, které dělají, tak dělají opravdu jako setkání rodin, ale nemá to ten duchovní kontext. Není to v podstatě primárně určeno jako duchovní sebepéče.
Pokud by někdo si to rozmyslel, že by ještě chtěl jet na tuto pouť, máte nějakou uzávěrku nebo se lze přihlásit kdykoliv?
Lze se přihlásit kdykoliv, uzávěrka je daná množstvím účastníků, takže ve chvíli, kdy bude naplněná kapacita kláštera, tak přestaneme přihlášky přijímat. V tuhletu chvíli je tam ještě prostor, je tam volno. A já bych tímhletím chtěla určitě vyzvat všechny, kdo se cítí osloveni, cítí to volání, že by tam měli jet, ať to udělají, ať se přihlásej, ať jedou, ať to nenechávají na poslední chvíli. Protože nejhorší je, když 14 dnů před poutí zjistíte, že byste chtěli jet a my vám řekneme, že není volno, že za rok. Jo. Tak nechcete rok žít s tou obavou, jako jestli máte nebo nemáte jet. Opravdu udělejte to hned.
Kam se tedy zájemci mohou podívat, anebo kde se mohou přihlásit?
Přihlásit se můžou přes stránky oblastní charity Chrudim. Na stránkách www.chrudim.charita.cz je tlačítko, kde se online lze přihlásit na pouť Dotkni se nebe. A nebo když byste ho náhodou nemohli najít, tak určitě můžete napsat na e-mail pr@charitachrudim.cz.
A ještě úplně na závěr mě napadla otázka. Mluvila jste o speciální křížové cestě, kterou vytvořila Petra Kolčamová. Mm-hmm. Je tahle ta cesta někde dostupná, když by se jí někdo chtěl modlit i doma?
Není dostupná, je dostupná jenom na té pouti, když se jí zúčastníte. A přemýšlím, jestli bychom ji teda neměli zveřejnit a zdostupnit. Asi to bude k úvaze, domluvíme se s Petrou Kolčamovou, jestli by s tím byla v souladu, ale myslím si, že bude.
V téhle souvislosti by mě zajímala ještě jedna technická věc. Jaké zabezpečení nebo program mají děti, které přijedou s těmi rodiči?
Pro děti je tam je vyčleněn speciální prostor, vždycky v něm je spousta hraček, my dopředu vlastně mapujeme, jak ty děti jsou starý, podle toho už připravujeme, s čím by si mohli hrát, co by je zajímalo, máme tam zajištěné hlídání vždycky po celou dobu toho programu, když je ošklivě, jsou vevnitř, když je hezky, chodí ven, na konci září kolem kláštera je vždycky spousta napadaného listí, máme teďka z těch posledních ročníků nádherné fotky, jak děti tam řádí v listí, skáčou. Takže určitě i rodiče, i s menšíma dětma se nemusí bát té pouti zúčastnit, budou mít dostatek prostoru a klidu sami pro sebe a o ty děti je tam moc dobře mezi tím postaráno.
Tak já moc děkuji za zajímavý rozhovor a přeji vám, aby se vám i další poutě vydařily, abyste pomohli co nejvíce klientům.
Já taky děkuju.
To byla Alena Peremská, ředitelka oblastní charity Chrudim, se kterou jsme si povídali o duchovních poutích rodičů, kteří přišli o dítě s názvem Dotkni se nebe. Loučí se s vámi Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové.